Вие слушате запис от брифинг след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който се проведе на 28 януари.
Добър ден, колеги! На днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше разгледан проектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Магдалена Ташева и група народни представители. Министерството на труда и социалната политика по принцип подкрепя идеята да се търсят възможности за цялостен комплексен подход за решаване на въпроса за трудовите възнаграждения, когато е положен труд, който отговаря на съответните изисквания. Що се отнася до това дали има проблем с неизплатените заплати, по информация от регистъра на Главна инспекция по труда, за миналата 2013 година размера на дължимите, но неизплатени работни заплати е около 69 милиона, като подчертавам, че тази сума е за 2013 година. Тя не включва останалите задължения през годините преди 2013 година. По информация на Главна инспекция по труда, всички задължения, които са дължими, са някъде около порядъка на 80 милиона лева. Това означава, че трябва да се търсят възможности извън хипотезите в член 245 на Кодекса на труда за гарантиране на възнагражденията на работници и служители. Разбира се, по отделните текстове на така предложения проект, Министерството на труда и социалната политика има бележки, има допълнения, които сме ги представили в писмено становище до Комисията по труда и социалната политика. В член 245 на практика става въпрос за солидарна отговорност между работодателя и собственика и менеджерския екип, екипа, който отговаря за управление на отделното предприятие. Според нас Кодекса на труда е един така инструмент, който визира работодателя като субект на отговорност в взаимоотношенията между работодател, работник и служител, което означава, че субект на трудовото право е самия работодател. В допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е казано, че работодател е юридическо лице, което там по съответния ред наема работници и служители. Разликата между работник и работодател и собственик всъщност е уредена както в Кодекса на труда, така и в Търговския закон. Като собственик по Търговския закон могат да бъдат различни видови форми на собственост. От тази гледна точка за нас е изключително важно да бъдат прецизирани предложените текстове, за да не създадем допълнителни проблеми за както за работници и служители, така и за самите собственици. Що се отнася до останалите членове за въвеждане на възможността за ускорено производство, според нас това са текстове, които трябва да бъдат регламентирани в Гражданско-процесуалния кодекс. Вие знаете, че през 2008 година беше въведен инструмента за ускорено предвиждане на трудовите спорове. Беше въведена и фигурата на двуинстанционното производство. Но така или иначе, тук има възможност за допълнително ускоряване на този процес, защото двуинстанционното производство понякога може да продължи повече от една година, време в което работници и служители на практика нямат никакви възнаграждения. И от тази гледна точка е добре да се помисли за това дали документи, които работодатели има задължение по Кодекса на труда, да предостави от труда на счетоводни документи, извлечение от дължими заплати на работници и служители, да послужат като доказателство за издаване на изпълнителен лист, на база на който може да се търсят допълнително възнагражденията на работници и служители. А що се отнася до разширяване на кръга от лицата, които по член 333 имат право на защита от уволнение, съгласно действащия текст от Кодекса на труда, за работници и служители, които са открили производство по решаване на трудовите спорове. Тук има известни възражения работодателите, те ще ги кажа след малко, за този 6-месечен срок от една страна и от друга страна за това да се прецизират конкретно текста, че става въпрос за трудови възнаграждения, не за някакъв друг тип спорове, защото в един момент може да се докаже, че работника, примерно, ако подлежи на дисциплинарно уволнение и оспорва това уволнение, да излезе извън хипотезата на трудовия спор, който се отнася за неизплатени заплати. Очевидно е, че трябва допълнително да се поработи по тези текстове, за да може в крайна сметка да защитим работници и служители, разбира се, при условие на така некоректно поведение от страна на работодателите, ако такова съществува. Допълнителна защита е, че всички тези предложения минават през съдебна процедура. Защитаваме всъщност коректните работодатели от некоректните такива. Разбира се, пак повтарям, че вината, доколкото я има, виновното поведение на работника, на работодателя, трябва да бъде доказано в съда. Благодаря.
Здравейте от името на работодателите и четирите работодателски организации не подкрепят внесения законопроект. Категорично се противопоставят на приемането му, защото в България има над 350 000 работодатели и възнагражденията, беше цитирано число, които се изплащат, са над 20 милиарда. Тоест тези случаи са под, много под 1% от общи случаи, когато работодателите са добросъвестни, коректни и изплащат възнагражденията си. Разбира се, когато това се случи на едно лице, на един отделен човек, за него остават 100% и трябва да се търси решение на проблема, но той не може да се търси по този начин, а именно чрез солидарната отговорност при капиталови дружества. Посочихме, че няма такъв аналог, такова решение в световната практика. Постфактум със закон всички дружества с ограничена отговорност, всички акционерни дружества да се обявят за командитни дружества, защото де-факто това се случва. Капиталови дружества стават неограничено отговорни, даже включително миноритарните собственици в тях. Да се обявят за неограничено отговорни така наречени длъжностни лица, което може би се предполага менеджмента, който по търговския закон внася гаранции за добро управление, има ред, по който се неговата отговорност определя и търси. Също така, в никакъв начин не може да подкрепим внесеното предложение за забрана за уволнение при заведено дело от страна на работника трудов спор, даже и след като той съдът не уважи иска, съгласно внесената проекто разпоредба, би трябвало работодателя 6 месеца след като е приключил делото, даже то да е загубено от работника, да няма право да го уволни, включително когато е дисциплинарно уволнен, включително когато неговото оставане на работа носи риск за другите работници, включително когато е затворен, прекратена работата на дадена структура, даден цех, включително когато е изпълнена задачата, за която е била създадена определена структура в работодателя. Очевидно, има проблем, трябва да му се търси решение. Този проблем и във връзка с кризата, която бавно си отива, съществува вече години наред в размер, който очевидно се вижда и от синдикати, и от законодатели, но неговото търсене на решение на този проблем трябва да кореспондира с начините, по който той е уреден в Европейския съюз, изобщо в културните държави. Ако се приеме този проектозакон, ние не само ще минираме всички усилия за привличане на инвеститори, но ще изгоним и местните такива, ще изгоним и менеджмента, защото той ще носи неограничена отговорност за случаи, в които няма никаква вина. Например, неплащане от доставчик, даже ако този доставчик е държавата.
Уважаеми колеги, както е известно, КНСБ подкрепи предложения законопроект по принцип, като внесохме конкретно писмено становище с наши предложения за подобряване на някои от конкретните текстове или пък решение на частичните проблеми, които тук се визират с други законодателни решения. Искам само да припомня, че последните 10 години ние упорито предлагаме на пето правителство промени в 5 закона, които да регламентират комплексно и интегрално начина, по който в България се гарантира конституционната норма, че трудът е възмезден. Е възмезден и е в размер, т.е. плащането е в размер на доброволно положения и възмезден труд, т.е. наистина добросъвестно изпълнени задължения. Сега в тези 5 закона всъщност ние смятаме и продължаваме да виждаме решението. Един от тях е кодекса на труда. Затова казваме, че това, което се предлага днес, между прочим, за втори път в рамките на един месец коментираме този проблем. Ще припомня, че на последния съвет за тристранно сътрудничество през декември миналата година разглеждахме законопроект, внесен от Министерския съвет, който уреждаше по друг начин, но все пак същия проблем в 245 от кодекса на труда, именно неплащането на заплати по начина, по който е регламентирано там. 60% от брутното възнаграждение, но не по-малко от минималната заплата. И това беше едно от нашите предложения, между впрочем, и коментирано тогава. С други думи, 5 закона, един от тях е кодекса. Според нас гражданско-процесуалния кодекс е механизм, през който трябва да бъде гарантирано правораздаването и това, че когато имам своите основания, мога бързо да се възмездя, а не през допълнителни норми в закона, в кодекса на труден проект. Тук имаме известни различия с конкретния законопроект и ни го предлагаме като решение. Освен това, наше предложение отдавна стои на масата за промени в закона за гарантиране на вземанията на работници в случай на несъстоятелност на работодателя. Припомням, че по този начин, поне в процедурите по несъстоятелност, могат да бъдат решени и раздвижените на 200 милиона, които стоят във фонда, а в същото време маса заплати, десетки милиони, тук спомена доктор Адемов каква е актуалното число към момента, но според нас това не е до край вярно. Това е видимата част на неплатените заплати, които ГИД успява да види. А колко са невидимите, е трудно да кажем и никой няма такава статистика, които не са попаднали в полезрението на контролните органи. Та в закона за гарантиране на вземанията ние виждаме част от решението, което да даде възможност и в случай на финансова криза конкретни предприятия да се възползват от този фонд и да плащат неплатени заплати на работниците, без да са стигнали до процедура на несъстоятелност. И две допълнителни мерки припомням, които също касаят същия проблем, а именно конституирането на работника като кредитор от първи ред, т.е. между четвърто място, на първо място в Търговския закон, за да може наистина първо да иска работника несъстоятелност на своя работодател, ако иска това, т.е. ако реши, че иска това, и тогава да бъде доста по-напред в кредиторите, които се възмездяват, ако имат това, се възмездят от имуществото на и собствеността на предприятието и най-накрая до работника обикновено, дори и да има какво да се възмезди, не стига нищо в този ред. Справка, много случаи такива, или пък избягване на този ред от сега Кържали. Ще припомня, че този ред беше избеган там и по друг начин стигнахме до прехвърляне на собственост върху активи и неплащане на заплатите все още. Хората ходят по съдилищата и не могат да си ги вземат, да не говоря за Кремиковци и много други такива случаи. Последният закон, който ние смятаме, че трябва да бъде променен, е наказателният кодекс. И тук реферираме към закона, който между другото през декември ви споменах, наказателният кодекс на Федералната република Германия, в който освен при умисъл на работодателя е криминализирано неплащането на осигуровки, е криминализирано и неплащането на заплати, когато става дума и към тях има конкретни запори или съответни падежи. Тоест, когато на работника има задължение към банка или към някаква друга институция, неплащането на неговата заплата е криминално деяние в Федералната република. Тоест, дали има други такива случаи, смятам, че давам един от тях, има практика, вярно трябва да бъде прецизирана и особено и внимателно вкарана в нашата законодателна уредба. Накрая, ние искаме в Комисията по труда и социална политика, в Народно събрание, разглеждайки този конкретен законопроект, да повдигнем тези наши предложения още веднъж. Се надяваме, ако има депутати, които желаят това, или пък Министерския съвет, да припознае най-накрая, да постигнем едно комплексно уреждане на тази материя и да минимизираме, поне ако не, да решим изцяло неплащането и умишленото избягване на плащане на работни заплати в България. Що касае споделената отговорност, ние мислим и виждаме възможност с някои корекции, както вече тук беше казано, да бъде развита и да бъде въведена и в България за определен кръг задължения и до определен кръг отговорност. Тоест, не неограничено отговорна с, както се пошегувах вътре, по така класическия пример, развит в филма Венецианския търговец, с парче месо от длъжника, не до там, всъщност, но в крайна краща с по-широк кръг възможности да бъдат удовлетворявани кредиторите, в това число и работниците, независимо дали минаваме в механизъм на несъстоятелност или в друг ред, както казах вече, ще се дължат неплатени заплати. Благодаря.
Това е един въпрос, който към днешна дата няма дефинитивно решение, но това, което предвиждаме в рамките на тази година, е да изработим автоматичен механизъм. Аз разбирам вашето любопитство в аванс да получите информация, но в момента, в който сме готови с цялостната концепция, цялостния механизъм, заедно с социалните партньори, заедно с консултативния съвет към министъра на труда и социалната политика, ще бъдете надлежно информирани. Този акт на изменение на наредбата за пенсиите е продиктуван от факта, че така наречената ваканция през 2014 година трябва да намери място в наредбата за пенсиите. Оттам нататък всички въпроси към днешна дата са открити. Предстои достатъчно сериозна работа. В момента, в който имаме отговор на тези въпроси, ще ви информирам.
Извинете, ако позволите само да ви върна към темата, която обсъждахме днес в НСТС, едно допълнение към вече изразената позиция на работодателите. Проблемът очевидно съществува. Аз все пак ще спомена, че споменатите 60-70 милиона лева са задължения в оборот. И те обикновено са към някаква дата. Края на годината, 3 месечи и така нататък. На фона на една обща нетна задълженост в реалната икономика, вероятно надхвърляща 80, може би 100 милиарда лева, това ще видим специално за 2012 година, тъй като си известно закъснени излизат данните. Държа да подчертая, че този проблем и причините, които споменаха колегите, основно икономическата криза, но към изразената от Стопанска камара позиция добавихме и друго. Тежкото законодателство, свързано с несъстоятелността. Осложнено законодателство, многократно страната ни е критикувана и от Европейската комисия, и от Международния валутен фонд. Част от проблемите действително там трябва да бъдат търсени. На второ място, по дискутираните предложения, категорично изразихме несъгласие по отношение на защитата от уволнение или от прекратяване на трудовото отношение на работници и служители, които са завели иск. Ще спомена само пред вас, че в граничните, в най-крайните случаи, ние имаме съдебен процес, който трае в някои случаи повече от 5, 6 до 8 години. какво се случва с работодателя, промяната на условията в неговия бизнес, промяната на изискванията към съответната позиция, всичко това в рамките на един такъв дълъг на срок може да се промени, съответният работник да не се квалифицира спрямо тези изисквания. Категорично изразихме становище, че не бива да се отива на радикални промени в законодателство, свързано с гарантираните вземания на работниците и служителите. Европейската директива е транспонирана в България, в това число беше споменато. От 3 на 6 месеца, знаете, миналата година беше увеличен период, в който се защитават неплатени заплати при работодатели, изпаднали в несъстоятелност. По-настоящен фонда е с над 200 милиона лева активи. С добро управление от гледна точка доходност 4.75%. Подчертавам, много малко частни пенсионни дружества могат да се похвалят, ако изобщо има такива, с толкова висока доходност. Което обаче не пречи, ако бъдат разширен кръга на лицата с права, той да бъде източен много скоро и респективно да бъде поставен на масата, в това число и в НСТС, увеличаването на ставките и връщането на плащанията по този фонд. Нещо, което не е допустимо, особено икономическа криза и криза на пазара на труда. Нека да приключа с това. Категорично е нашето становище. Има какво да се направи като промени в законодателството. Ще спомена нещо, което повечето от нас и синдикати и работодатели предлагаме, ако не бъркам, повече от 15 години. Създаване на специализиран трудов съд с бързи процедури, с възможност за досъдебно решаване на споровете, било чрез арбитраж, чрез така речената медиация. Нещо, което е практика в повечето зрели пазарни икономики. Няма конституционни пречки в това отношение да се подработи такова законодателство и веде една добре, широко разпространена практика. Благодаря ви.
Първо искам да благодаря на социалния министър господин Хасан Адемов, на Конфедерацията на труда подкрепа и на КНСБ, които дадаха положителни отзиви за нашия законопроект. Разбира се, никой не е очаквал от работодателите да проявят социална чувствителност и разбиране и също да дадат положителни отзиви и да се съгласят с този законопроект. След малко ще обясня защо. Става дума за член 245 от Кодекса на труда, приет 2004 година от правителството на Симеон Сакскобургготски, без всякакви други мотиви, заедно с цял пакет поправки в Кодекса на труда, освен изречението, че тези поправки са необходими във връзка с предстоящото приемане на България в Европейския съюз. Става дума за лобистки закон, лобистка поправка, която отваря огромна врата за безнаказана експлоатация на българските работници. Той гласи, че при добросъвестно изпълнение на служебните си задължения, работникът или служителят, работодателят може да плати на работника или служителя 60% от договорената в трудовия договор заплата, но не по-малко от минималната за страната. И се пита, ако при добросъвестно изпълнение на своите служебни задължения можеш да получиш само 60% от заплатата си, какво трябва да прави работника, за да получи 100%? И ако това е така, какъв е смисълът да пишем трудови договори? На подобна експлоатация бяха и продължават да бъдат излагани хиляди български работници. Вие виждате, знаете техните бунтове, техните живи вериги около предприятията, които те самите искат да спасят, но работодателя предпочита да продаде каквото е останало на скрап и да избяга. Ами това са вагоноремонтния завод в Карлово, Ремотекс Раднево. Преди една седмица 150 души протестираха, защото не са получавали заплати. Бургаските корабостроителници, ОЦК Кърджали, десетки и десетки предприятия. Сега, аргументите на нас, носителите от парламентарната група на Атака, са, че в този член 245 трябва да се включи задължението на работодателя да изплаща 100% от възнаграждението, договорено по трудов договор, и освен това, за това задължение да носят, да отговарят солидарно работодателят, собствениците на юридическото лице работодател и длъжностните лица, които са отговаряли за управлението и контрола на предприятието в периодите на натрупване на задълженията към работниците. Тази редакция отчита факта, че след като не е плащал години наред заплатите в пълен размер, работодателя задлъжнява с огромни суми. Понякога стига до милиони. Когато види, че работниците го съдят, за да си получат заплатите, той прехвърля чрез някакви фиктивни сделки, например чрез особен залог, цялото имущество на предприятието на друга куха фирма. И когато съдия-изпълнителя дойде, за да приведе в действие съдебното решение в полза на работника, той няма какво да продаде и да опише, за да удовлетвори работника. Работодателите възразяват, и тук ние сме склонни да приемем тяхната забележка, тя ще бъде отчетена, че солидарната отговорност не може да се разпростира и върху миноритарните акционери. В този смисъл няма никаква сложност нашето законодателно предложение да бъде коригирано до мажоритарни собственици на капитал или на привилегировани акции, които имат възможност да упражняват контрол и да вземат решение при управлението на предприятието. Това е за сега. До това доведе дискусията. Благодаря ви за вниманието. Да. Ами да, до 6 месеца. Ние сме вписали да не го уволняват до 6 месеца. Тъй като работника е много уязвим. Как да съдиш работодателя си, от който зависиш, от който ти зависи прехраната? Те им плащат някакви аванси, примерно до 60% от договорената в трудовия договор заплата. И когато инспекцията по труда дойде на проверка, ако примерно работниците са сезирали, тя констатира, че работодателя е в рамките на закона. Ако работникът тръгне, той предпочита да търпи, да получава малко, частично заплатата си, само и само да има работа. Защото, както знаете, в България фактически няма реално производство. С надеждата, че един ден нещата могат да се оправят. Така беше в Безтехника, Радомир, където работниците бяха лъгани години наред, че един ден ще им се доизплатят тези 40% плюс осигуровките върху тях, защото фирмата е сключила договор за производство на тежка турбина в АЕЦ Белене. Разбира се, те останаха излъгани. Този член дава възможност на работника да заведе дело срещу работодателя си, без да бъде примерно уволнен като наказателна мярка. Моля? Значи той води дело за възнаграждението си и то ще зависи от изхода на делото. Но... Да, разбира се, ако работиш, ще си получава възнаграждението. Вратичка, в смисъл какъв, не би разбрах? Значи, ако... Да, има такава дори и теоретична възможност работника да спекулира с това свое право, но тогава работодателя е защитен от трудовото законодателство. Той може да докаже пред съда, че той е правия, нали така? Докато за работника няма такава защита. От момента, в който той заведе дело, той ще бъде уволнен, нали разбирате? Да, Значи този законопроект има възможно, има за цел да хуманизира законодателството в България. В момента Кодекса на труда е изработен и съставен, композиран така, че той фактически защитава най-вече правата на работодателите. Възражението, че в страната от страна на работодателите, че в страната има 350 хиляди работодателя и само, цитирам, нищожна част от тях се ползват или злоупотребяват с член 245 в сегашния му вид, според мен е ирелевантно. Ако толкова малко работодатели злоупотребяват, какъв е проблема да решим проблемите, екзистенциалните проблеми на една нищожна част от работниците и служителите, които случайно имат да вземат от своите работодатели 69 милиона лева само за миналата година. Нали така? Ако всички останали са коректни и не злоупотребяват с член 245, какъв е проблема ние да помогнем на работниците, които биват експлоатирани от нищожна част некоректни работодатели? Никакъв не е проблема. Само че работата е друга. С този член се злоупотребява най-вече в реалните производства. Аз току-що ви цитирах, в малкото останали индустриални предприятия в България. С него не се злоупотребява, например, в консултантските фирми или в счетоводните къщи. Там служителите и работодателите им работят в пълна хармония. С други думи, когато погледнем сектора, в който се злоупотребява с член 245, виждаме, че на подобни рискове и на подобна експлоатация е изложена останалата в България работническа класа. Този законопроект има за цел да защити нейните интереси. Добре.
Само да кажа едно изречение. Нямаме намерение да даваме оценка на който е било днес, но това, което трябва да кажа, е, че в днес се започнаха да се внасят конкретни и ясни проблеми, които обществото очаква да види решение. Споменах, че 10 години ние се опитаме да го правим това. Не сме успяли до момента. В същото време трябва да кажа, че на отрасло и на браншово ниво нашата оценка за диалога не е ласкава. Тристранният диалог в министерствата и в ведомствата не върви и многократно сме сезирали Зинаида Златанова като председател на НСТС и като вице-премьер за този 6-7 месечен алфтакт, който това правителство продължава да не разрешава. И не на последно място, в точка раз днес ние предложихме и искаме да чуем позицията на правителството като цяло. По това всички актове на Министерския съвет, които касаят европейския процес, какви позиции взема държавата ни в сферата на труда и социалната политика и икономиката, да влязат в НСТС и да зачува мнението на бизнеса и на труда преди министрите или министър-председателя да отиде в Брюксел и да каже това е позицията на България, без да знае какво ние и мислим по този въпрос, или пък без да знаем ние какво мислят те, говорейки в другите формати в Бизнес Юроп, работателите ние в нашата конфедерация, да нямаме съгласувани позиции, и то по ключови въпроси, когато да речем директивата за командированите работници. Коя позиция има България по нея? Вие знаете ли? Аз още не знам. Или за директивата по работното време, например. Тоест, ключови въпроси, които не се обсъждат. Така че, имаме претенции към диалога, той може да бъде по-добър и по-ефективен, но все пак има някакви знаци, че ключови въпроси ще почнат да бъдат гледани. С бизнеса се надявам да намерим пресечни точки и що касае легалния бизнес, да получим подкрепа за една регулация, която да води държавата към повече нормалност. Това искаме ние и с криминализирането на неплащането, укриването на осигуровки, всички тези текстове, които да регулират заплатите. В крайна краща водим България, не случайно много пъти повтарям, дай Боже да я заведем към Германия. Ако това всъщност постигнем, говоря в кавички, мисля, че ще сме на верен път.
Вижте, аз споменах, този 6-месечен срок трябва да го интерпретирате така, както е записан. 6 месеца след приключване на съответното дело. Споменах ви, че имаме случаи на дела, които се водят по 8 години. Плюс 6 месеца, смятайте за какъв тип защита става дума. Става дума за едва ли не вечен брак, отношения, каквито няма между съпрузи, ние искаме да ги сложим между работодател и работник. Текстът би следвало да се чете императивно. Значи, искам да подчертая нещо, че понеже през цялото време се говори за некоректни работодатели и така нататък. Голяма част от тези работодатели са поставени до стената. Те нямат достъп до банков кредит, просто нямат пари по сметките да се разплатат. И това се случва, да речеме, в един оборот в рамките на 2-3 месеца или повече. И работник, разбира се, в правото да се възползва за лихвите върху съответната забава. Подчертавам и нещо друго, което може би не стана дума до тук. И в момента работник има право по граждански процесуален кодекс, член 410, не е първа точка, първа, на бърз процес и да се снабди с изпълнителен лист. Тоест и другата част от текста, който ни се предлага, е решена в нашето законодателство. Не е решено, това позволявам си да подчертая. Извън съдебните процедури, арбитража, за който споменах, медиацията и най-вече специализирани трудови съдилища. Това е повсеместна практика в страните членки. Благодаря.
Наредбата всъщност е в комисията по осигурителни отношения в момента. Внесете се, не е влязла в заседание още, така че заедно с още 9 наредби, ако не се лъжа, ще мине през заседание на надзорен съвет на НОИ и там ще кажем конкретните наши претенции. Дали ще върне пенсионната реформа Дянков, аз стискам палци, за да не е възможно това. Не мисля, че в следващите седмици и месеци това може да бъде новината на която да била телевизия или вестник. Просто има дълъг път да се извърви. Ние почнахме в края на миналата година, си спомнете, при министъра на труда, ревизия на споразумението между социалните партньори. Аз съм убеден, че там е пътя през диалог на масата, без фореверки предварително. Трябва да има умислени решения, които от 2015 година да продължат пенсионната реформа по начин, по който тя е поносима за масата от българските работници и служители, това чето да гарантира раното пенсиониране на категорийните работници и да вкара в еднаквост или в еднаква достъпност хората, които нямат пенсионна възраст. Това е наша позиция обаче. Тоест, с всички въпроси многократно сме коментирали, говоря за военните ведомства, мисля, че разбирате, за военизираните. Така че каква ще бъде реформата, как ще продължи, не смятам, че някой е предрешил и по никакъв начин тази наредба, за която говорите, не може да направи това. Благодаря.
Вие слушахте запис от брифинг след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който се проведе на 28 януари.